écoute de VOA.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
COVID-19 e bongoli bomoi ya bato. Nathalie Sekabuho okuna na kati ya Kinshasa atambusaki mikro na ye ndenge nini na kati ya Kinshasa COVID-19 ebongoli kovanda na bango kotambola na bango misala na bango.
Mama Ingrid, yoza na kati ya evenementiel plus précisément na kati ya décoration ya ba fête. Okoko sa biso moment oyo ya COVID-19 ba activité na yo opase yango comment?
Na koloba kutu te ke moment ezalaki kutu te soki okoko permettre ngala loba bongo parce que ezalaki difficile pour na biso. Biso pour na to fonctionner, il faut événement ezala. Tozal na kati ya décoration, il faut fête ezala ya mariage, ya anniversaire, topé l'événement ya conférence ba biloko ya modèle wana mais nyonso wana ezalaki pratiquement pas surtout ba fête po biso ezalaka neti na mwa mobimba boye soki toza na 3 semaines ou bien 4 semaines okoko se retrouver pe na 3 semaines ba fête na ba fête ezolandana ba mususu pe weekend mobimba donc vendredi samedi koko za la pe na ba événement oso kosa la décoration mais to se retrouver et l'autre côté pendant 3 mois mobimba to za la ki confiné donc to sali et l'autre côté pour ba marché za la kité
to bolo ba ki o sali faillite
to sali to koko lo ba pe bongo po to tolongoli kutu mwa batu ebele na mwa msala bazwi topesi bango neti congé technique po na de toute façon tozaki kara fermé donc tosali te to travaille te ezalaki vraiment manka gagné po na biso
yo po ozali mwana ya classe tozomona mpenza ke COVID-19 bokono wana na kati na mboka ya RDC puis précisément pe na Kinshasa eningisi pe oyo tobengi makambo ya etelo okoko sa biso nini na likambo wana
lo konyoso na kolo baseke epa na biso na ekole na biso tozosala ba cours en ligne bazoya todistruye ba feuille na ndako élève prof aye atiki yo feuille ale akei wana osali feuille omoni boye osali feuille osali devoir ozotala pe TV o nyonso wana eza mwa distraction so ozaki na classe oza mwa concentré mais siko boye oza mpenza na télévision, na ba téléphone, na ba nini, au moins na boue, puis osa trop enfermé, osa pensa na ndako, osa bimate,
na mokuse toi koko koloba ete COVID-19, na makambo ete ilo, et bouleversé quotidien ya ba na classe.
Exactement, et bouleversé pensa nyonso, ba résultat, b'examen du troisième trimestre, penza wana nyonso to bungi yango ba msusu ba rattrapé ba msusu ba zoki ende ka classe ba msusu ka eza désespéré
wana ezalaki ba vandi ya Kinshasa na micro ya Nathalie Sekabuho matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.